Ye player azat radiosi. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 29-njy martdy, hepdeniň anna güni. Şuun programamyzda belli aýdymçy Nazir Habibow ýene-de neşe bilen taklandy. Pasport edinmek tileýänler hiligärleriň duzagyna düşýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew bunyň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 28 martta Erden Ukraina Russiýanyň atan şahet kysymly 28 dronunyň 26-sını urup düşürdi. Bu barada ýurdun harby howa güýçleri habar berdi. Pilotsyz howa enjamlarynyň Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Harkiv, Odessa we Zaporizhzya hewitleriniň üstünde urulyp düşürilendigi bellinilýär. Zaporizhzyada jaýlary zeper ýetdi we azyndan 2 adam ýaralandy diýip ýerli häkim Ivan Fyodorov Telegram kanalynda aýtdy. Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen terror hüjümünde hilak bolanlaryň sany 143-e ýetdi. Bu barada 27 martda Russiýanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda 22 martdaky hüjümiň pidalarynyň ýene jesetleriniň tapylandygy ýa-da şikitlenenleriň soňu bilen keselhanada jan berendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hüjümde ýaralanan 80 töweregi adama entegem hassahanada bejirgi berilýär. Käbir maglumatlarda resmiýetleriň jesetleri gözlemek işlerini besedendigi aýdylýar. Qazaqstanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan Ozolky Iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýew bu iş bilen bagly 27 martda başlanan Eminler Kadet dinlensigining çağında özünün günäsizdigini aýtdy. Prokurorlar Bişimbaýewy geçen noýabrda öz garandaşlarynyň eýçiligindäki bir restoranyň içinde aýaly Saltanat Nukenowany ençeme tagatlap dalymlarça ýençmekde aýpladylar. 31 ýaşly Nukenowa uruglar sebäpli soňundan zan berdi. Bişimbaýewyň doğan oğluny Bakytjan Bayjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat şäheri hukmunda geçýär. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde aýplanýar. Sudya Ayjan Kulbayeva jurnalistleri kazet iminlerini suratı ya video düşürmezlik varada duydurdu. Bişimbayevin günahsi suud edilse, onu 20 yıla çelini türme tutuluğu berilip bilinir. Bu iş Kazakistan'da maskaladaki zorluklar varadaki nagileliklerin has artyan devrinde cemiyetçiliğin ulu ünsünü çekti. Kazakistan'da her 6 zenanın biri erkek yoldaşları tarafından fiziki sütümlere duçar edilyar. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňümizdäki hepde Parizde etjek saparynyň dowamında Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen Ukrainaya berilýän himayaty maslagy deder. Bu barada döwlet departamenti 27 martda habar berdi. Fransa Russiýanyň basyp alyjylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainanyň itaaty harby goldawçylarynyň biridir. Bu duşuk Amerikanyň Ukraina üçin niýetlenen himayat bukçasynyň Wekiller öýünde taklanyp galan döwründe geçirilýär. Mundan başga Blinken bilen Macron Gazadaky konfliktiň dart kılmasmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary we beýleki möhüm meseleleri maslahat ederler dip döwlet departamentiniň metbuat wekili bellädi. Russiýanyň NATO agza döwletine, hususan da Polşa, Baltik ýurtlaryna ýa-da Çehiýe Respublikasyna hüjüm etmek meýili ýok. Emma Gunvatar Ukrainany F-16 harby uçurlary bilen üpçünetdi, onda olar Rus güýçleri tarapyndan urular dip Prezident Vladimir Putin 28 martda aýtdy. Putin bu barada harby uçurmanlar bilen geçiren söhbetiniň dowamında aýtdy we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan bäri Amerikanyň ýol basçylygyndaky ýaranlygyň gün dogory Russiýa tarap ilerlendigini Emma Moskwanyň NATO döwletine hüjüm etmek planlarynyň ýokdugyny bellädi. Eýranyň suwdy 2022-nji ýylda ýurt boýunça geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir adamy öldürmekde günäli tapylan polisiýa başlygyny ölüm jazasyna hökm etdi. Bu barada 27 martda ýerli media habar berdi. Zafar Javanmardi 2022-nji ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol ýurdun berki jap düzgünlerini bozmakda aýplanyp Soňa bilen polisiýanyň tutuklugynda ýogulan Magsa Amininiň ölümi sebäpli geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir demonstranty öldürmekde aýplandy. Zawan Mardi Islamyň kanunlaryna laýyklykda bilkatlaýyndan adam öldürmek bilen bagly ölüm jazasyna hökm edildi diýip janyna kast edilen pidanyň maskalasynyň aklawçysy aýtdy.